ordofto takenya kun Washington DC ra gamma radio of televisionan kallatin kadarb sagale america saganta afan oromoti qopi kenya har awolin an tujube horati qopi kenya ra keset huyo tadarbani flola ukraini frasha rat thirmachu foamichini jira oduje media hawasu marat ega himame bod lamilen ethiopia hedun embassy rasha finfinne jiru drahireru ilajise gabasa biyerranu daqab akasumas jarmian degger samallak adunya dinegde adunya lajisun gabasa ergam enna wodit buinsi iba orqalbi gazetesu tarragaw ilajisun nigeria ragabasanu ergam leqamna nanu adunyati odunu daqaban injelqamna garab fagadu tinsendabas
Kamultani ordoftoota sagale America saganta afan oromo oduwan harraf kamnu kunoti dilbata lengadda ebila kudaja walitti buin sadanga bulchin saadda oromia fi godina bulchin sananno amara ke sajiru giddutti umameni lubbun namota kudator badar buisa anga onni motumana anno sanattargaman voet himaniru dubbiman godina bulchin saadda oromia obbo jamal hasan Gari wan fintaliyo tajirani waman. Warren bulchinsa godina adda oromiafi. Godina shawaka baake sajiran balale fatani. Balaka nani anna jilet umuga ke sati. Namonni lakofsi sani yerot afi himbe kamne. Madawu sani si himaniru. Dubbiman godina shawaka ba Muhammad Ahmad gama sani tin. Lubbu namotarati midan kakabu samirkane sani. Ana efrata gidim ke sati. Manutan jire nyafi kabenyiko nambultota. Manchawu isa vio eti musani. Masfina rage gabase. Dilbata da ingedda ebila kudaja. Nano garba nage soje amurati. Dubbin tiksitota gidutika ebaballate. Badinsa lubbu namati fi kabenyati fi sababata ikun. Erga umni adda nano amarati fi polisim federala nanicha se neboda. Walitti buinsichi dabbachunisa himamera. Oggantoota bulchiinsa ollaa ta'aniini marii taasifameeni haalli tasgabbaa'e namootan qe'ee isaanii gallakkisanii baqatanise deebi'uu jalqabuu isaanii gabaasni masfinarraagee dabalee ibseera. Walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaa keessatti dhalate barattoota miiliyoonii 2 ol ta'an manoottan barumsaa irraa hanqisuu isaa bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa ibseera. Dubbiman bulchiinsa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulune har'a ibsa gaazexeessotaaf kennaniin akka beeksisanitti yeroo ammaa kan mana barumsaatti deebi'uu danda'an barattoota 850 qofa. Obbo Gizaachoon itti dabaluudhaanis walwaraansa naannicha keessatti taasifameen manni barnootaa 4,000 ta'an humnoota TPLF'n miidhamuu isaanii ibsaniiru. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa gabaasa 70 baaseen naannoo Tigraay Amaaraa fi Affaar keessatti manoottan barnootaa 7,000 ta'an sababa walwaraansaatiin miidhamuu isaanii ibsuusaa Aster Misgaanaaw Bahir Daar irraa gabaasteetti. Roobni yeroo ammaa hedduu barbaachisaa ta'e yeroodhaan roobuu baannaan namoonni gaanfa Afrikaa gargaarsa namoomaa ariifachiisaa barbaadan miiliyoonii 14 irraa gara miiliyoonii 20tti ol ka'uu akka danda'u dhaabbanni sagantaa midhaan nyaataa addunyaa WFP'n ibsuun isaa gabaasameera. Sababa roobni gahaan waggoottan 3 darbaniif hin jirree fi hir'inni oomishaa waan uumameef lammiileen Itoophiyaa miiliyoonii 7 fi qabxii 2 beela cimaa keessa akka seenanii fi beelladoonni miiliyoonatti lakkaawamanu akka du'an gabaasni WFP kun beeksiseera. WFP'n keessuma dhimma Somaaliyaa, Keeniyaa fi Itoophiyaa ilaallateen akka ibsetti yeroo ammaa gatiin midhaan nyaataa Itoophiyaa keessatti 66% yemmuu dabalu Somaaliyaa keessatti immoo 36% dabaleera. Gaanfa Afrikaatti daayireekteera WFP kan ta'an Mikaa'el Danford akka jiranitti haalli jiru gaarii miti.
The situation is bad. It continues to deteriorate. We're desperate for these rains to succeed, but even if they do, these populations are exhausted, the water sources are exhausted.
Ilalchicha amada chala amma chade majira wayro bakanatif yadda jira ummani dadabera maddawan bishani dadaba jiru beladon duwa jiru omishin midani kufati ke sejira.
WFP'n biyyoottan gaanfa Afrikaa, Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaalii keessatti gargaarsa lubbuu baraaruu dabaluudhaa fi giyoottan 6 dhufan keessatti deeggarsa doolaara 4,473 akka barbaadu beeksiseera. Jia Majji darbe keessa gaaffii deeggarsa dollara miliyoonii 370 dhiyeesse amma ammaatti kan argachuu danda'e dhibbeentaa 13 gadi akka ta'e WFP'n ibsuu isaa gabaasni Liisaa Shilaayin Jeneevaa irraa VOA'dhaaf ergite beeksiseera. Kun sagalee Ameerikaati. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken waa'ee baqattootaa irratti bakka bu'oota biyyoota Laatiin Ameerikaa 20 wajjin haasa'uudhaaf Paanaamaa deemanii jiru. Antoonii Biliinken ittuu walga'ichi hin jalqabin dursanii haasaa taasisaniin akka jedhanitti dhimmi baqattoota rakkina naannichaa qofa ittuu hin ta'in rakkina addunyaa maraa akka ta'e dubbachuun isaanii gabaasameera.
I think what we have all come to understand, the common realization that I think is shared with everyone in this room, is that no one country can meet these challenges or solve them alone.
Waa'ee hidhata warreen namoota seera ala daddabarsanirraa kaasee amma fooyya'ina dhimma namoomaa bulchisa daangaatti odeeffannoo dharaachisuurraa amma baqattootaaf jireenya fooyya'aaf bakka nageenyaa mijaa ta'e barbaaduutti haalawwan dhimmoota kana laallatan kamirratti iyyuu Yuunaayitid Isteets isin wajjin haasa'uudhaaf fedhii qabdi. Keessumaa hawaasa baqattoota hedduu keessummeessaa jiran tasgabbeessuuf jajjabeessuu irratti waliin hojjechuu qabna. Carraa hojiif barumsaa dabalatee meeshaalee isaan deebisanii jireenya isaanii ittiin ijaarratan kennuufii qabna. Maddawwan fayyaaf nageenyaa tajaajila uummataa bu'uura misoomaa fooyya'aa ta'ee fi carraalee hundaa dabaluudhaan akka deeggarsi keenya kallattiidhaan hawaasa gargaaramuu qabu sana qaqqabu mirkaneessuu qabna.
Ministeera nageenya biyya keessaa Alejandro Mayorkaa waliin kan garasitti imalan Biliinken pirezidaantii Paanaamaa Luurentiinoo Kortiisoo waliin wal arganii mari'ataniiru. Walga'iin kun walga'ii Ameerikaanota isa waxabajjii dhufu as Yuunaayitid Isteetsi magaala Loos Aanjeles keessatti taasifamuuf karoorfame dursee kan taasifame yemmuu ta'u dhimma dhibee koroonaatiin walqabatee orkiidaa hanka Meeksikootii fi Yuunaayitid Isteetsi irratti ka'amee ture. Erga laaffisamuu jalqabee asii isa jalqabaati. Paanaamaan biyyoota Laatiin Ameerikaa baqattoota hedduu keessummeessan keessaa ishee tokko. Yemmuu waraanni Raashaa magaala Mariyoopool marsee jiru kanatti sibiilota wal waraansa keessatti qabamanii jiran magaalicha keessaa akkaataa baasuun danda'amu irratti Raashiyaadhaan waliin waliigaltee yeroo gabaabaa irra gahuu isaanii Yuukireen beeksiftee jirti. Itti aantuun muummee ministeraa Yuukireen Eriyaanaa Bereshchuuk akka jedhanitti waliigaltichi akka dubartoonni ijoolleewwanii fi maanguddoonni bahuu danda'anuu fi kan karaa banudha. Karaa biraatiin barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres ayyaana sooma hiikaa warreen amantaa ortodoksii hordofanii sababeeffachuudhaan ebila 21 amma 24 guyyoottan 3 fi karaan gargaarsa namoomaa akka saaqamu warreen wal walaanaa jiran gaafachuun isaanii gabaasameera. Sirni amantaa ortodoksii Raashaa fi Yuukireen keessatti bal'inaan kabajama. Kunittuu kanaan jiru Raashiyaan loltoonni Yuukireen Mariyoopool keessatti lolaa jiran roobii har'aa akka harka kennan ta'uu baannaan garuu akka tarkaanfiin irratti fudhatamu akeekkachiisa kennaa jirti. Haa ta'u malee hanga'oonni mootummaa Yuukireen harka kennuun akka hin jirre ibsanii lola akka itti fufanu beeksisaniiru. Itti gaafatamtuu dhimma pireesii masaraa waayit haawus kan ta'an Jeensaakii pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden dhimma waraana Yuukireen gargaaruu irratti hoggantoota mootummaa Biriteen, Kaanaadaa, Komishinii Awurooppaa, Firaans, Jarman, Itaalii, Jaappaan, Neetoo, Poolaandii fi Romaaniyaa waliin qibxa sagaleessaa mari'achuu isaanii ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Raashaa Sergey Laabroov itti galli waraana Mooskoo kutaalee biyya Yuukireen Doonetskii fi Luhaaniskii bilisoomsuu akka ta'e yemmuu ibsan kanatti Raashaan fedhiisee kana bakkaan ga'uudhaafi waraana dabalataa 1800 amma 1100 gara naannoo Doonbaasitti ergaa jiraachuu ishee ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets ibsuunsaa gabaasameera. Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjiniin turti gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyoota darbaniif lola Yuukireeniif Raashaa irratti hirmaachuuf waamichi ni jira. Oduu jedhu miidiyaa hawaasummaa irratti eega himamee booda lammiileen Itoophiyaa hedduun embasii Raashaa Finfinnee jiru dura hiriiranii jiran. Namoota kana keessaa kanneen gabaasaa VOA'tti dubbatan Oduu dhagahanii waamichatti hirmaachuuf ragaa qabatanii akka dhiyaatan dubbatan. Embassiin Raashaa lammiiwwan Itoophiyaa biyya isaanii waliin dhaabachuu galateeffate garuu fo'annaan loltummaa geggeessame hin jiru jedhee jira. Galmoo Daawit kaleessa bakka embaasicha Raashaa Finfinnee jirutti qaamaan argamuun gabaasa qindeessa qaba.
Erga oduun embaasiin Raashaa Finfinnee jiru loltoota filaa jira jedhu karaa saba Imaalii hawaasaa dhaga'ame as lammiileen Itoophiyaa guyyoota darbaniif embaasicha fuulduratti galmee firiirra jiru. Har'as as magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Eekkaatti kan argamu embaasii Raashaa duratti dargaggoonni galmee harkatti qabatanii hiriirarra turan. Fallaqa Gabrakidaan jiraata magaalaa Finfinnee hiriira kana ture keessaa nam takka.
እንግዲህ አጊታ አሁን እንትና ነው ይቀርሙ ወታደሮች ነን ስራ ፍለጋ ስራ ማግኘት ስላልቻልን አሁን እዚ በራሻ ኤምባሲ ይቀጣል ተብሎ በተነገረ መሰረት ዶክመንታሽን ይዘን መተናል
አከዚህ ደፈለቀን እጋኑት የልጦተ ዱራኒቲ ኤምባሲ ራሽያ ነሞተ ፍላጅረ ጅቻረ ገኘ ገልሜ ከኛ ፍኔ ዱፍኔር አንይስ ገልሜኮ ከንቲ ራየት ሰብያ ከሳ ገነ ቁደን ተጃጅለፊ ወረቃ ረጋ ቁልቁልና ኮ ቀበደ ዱፌራ አሊል ጅረጅሩ አሊ ሞዱ ሜራጅሩ ilma oliifi gadi nugochaa jiru jechuun dubbata. Fallaqeen ga'eessa ganna shantamaati hojii dhabeen gara kana dhufee kan jedhu guyyoota sadiif asitti deddeebi'us galmaa'uuf haga yoonaa naaf hin milkoofne jedha.
Yaa'u wataadurii buutu gaarii mishaaluun inni suu banagarii masarratti asii matichee ihe nagara nuti lamaata mokkiraalu.
Akkas jedhamas Fallaqeen ani oduu kana hiriyoota koo raayyaa ta'an irraan dhaga'e. Egaa amma dhufeera har'aaf nami guuteera ta'us immoo boruus deebi'een dhufa ali ali nama 16,000. Ali ali immoo nama 1300 barbaadamaa jedhu wanni beekamu hin jiru garuu nama ni argita nus akkuma namni ta'e taanaa jennee dhufne gulantaan isaa immoo warra miseensa raayyattisa biyyaa turee fi waraqaa eenyummaa gandaa qabu jedhu egaa abdiin koos yachi danda'amnaan deemuu hafnaanis asuma jiraachuudha jechuun dubbata. Dargaggoota yeroo simee jiraata naannoo qabbanaati waan gidduu kana embaasii Raashaa duratti argaa ture akkasitti ibsa.
Nyaamni zoo akkaabinaan indoominaa zoo safaruunaan alsammaanam nagaru. ካሌ አካባቢ አብዛኛው ወጣቶች እየመጡ ያው የቀድሞ ወታደር የሆናችሁ ምናምን ነው የሚለው መሰለኝ መስፈርቱ ለራሽያ ወታደር ለመሆን ሲመዘገቡ ነበር
አከዚህ ለቴዎድሮስ ኑቲ ጅራታና ነው ካናታኔ ሆማቱ ይነገኝ ለሞኒ ኩነን ኑፈኒ ወልዲባን ሎልቱ ራሽያታና ዋንጀዱን ገልማቱራን ገልሜን ኩን እርገጀል ቀበይ ገረጉያ ኩደኒ ወይት ወሪዱ ፉኩን ገልሜ አርካቀቡ ከነታጀባ ቱሬ ባይን ኢሳኒስ ደርገጎተደ ሎለ ኤርትራ ወሊኒ ረቲ ወረር ማተነት ፈካቱ ባይ ደለኮፍሳኒ ሂሪሩ ሀገመነ በርኖታ ጭና ኤምባሲቻ ጅሩጋ አቱረ ከሳ ነመ ኢሳንከሱ ሜሱ አርጉባኑስ ገሩገል ሜዮ ገልቸን ኤግዱ ዩ ኢሳንከሱ ሜሱ አገራ አልተከነ ሜፈረንጂን ተከበይ ፍትኔራ ዴማጅቻኒ ቱረ ይጭን ዱበታ ቴድሮስ ኦፊ ፈከን ገልሞፍ ነሜ ነሚ ቢየሳዲ ኢሴ አከሲት ሎለ አለጋፍ ካቹን ስሪ ሚቲ ይጀደቀቀ ኤምባሲ ራሽያ ፍንፍነ ጅሩ ሂሪሪ ጅራቹ ይሜ ወንኒ ኩንገሩ ሉልቱተ ኢትዮጵያ ቀርሽን ቀጨሩ ፈከ ጀደመ ሚቲ ይጀደ ማሪያ ቸርኑኪና ዱቤምቱ ኤምባሲ ራሽያ ፍንፍነ ጅሩቲ
So the queue that our Russian embassy compound is just the queue of people who come to express their support and love to Russia because we have quite a very good relations with Ethiopia and
akazeti heriri kun heriri garsa lamilen Ethiopia gocha jiranida sababnisa Russia fi Ethiopian micho magari kabu Russian jarmaya motumotatti Ethiopia china biya dabatteda namonni bayen kanaf bifagara garan galate fataatura ni jiran garuu dhiyeenya oduu loltuu Itoophiyaa dha walitti qabaa jirtu jedhu sirri miti warri kun deeggarsaaf galmee fudhatanii dhufan loltuu biyya kanaa walitti qabuunis ergama imbaasii keenyaa miti jechuun dubbatti maariyaan lammiileen Itoophiyaa erga weerarra Ukireen jalqabee bilbilaan imeelii fi qaamaan deeggarsa biyya keenyaaf qaban ibsaa turan jettee wanti kunis ji'oottan lamaan darbaniif kan ta'aa ture jechuun VOA'tti himte imbaasii Ukireen kan Finfinnee jirus dhimma kanarratti deebii akka kennuuf gaafatamee ture. Kanaanis qondaalli imbaasichaa takka kan maqaan isaanii akka heeramu hin feene imbaasii Ukireen Itoophiyaa keessa jiru dhimma kanarratti yaada kennu hin qabu jechaan dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Mootummaan Itoophiyaa ibsa embasii Raashaa ka Finfinneen kenname dhimma loltoota humnootii Raashaaf fo'achuu jedhe ilaalchisee ba'e simatee jira. Iyyata filachuu loltootaa akka hin simannellee beeksiseera. Waliigaltee Veenaa kan bara 1961 kan hariiroo dippiloomaasummaa ilaalchisee jirullee kakabaju ta'uu ibsee jira. Embasiin Raashaa ka Finfinnee jirullee gama imeelii akkasumas lammiiwwan Itoophiyaa qaamaan argamuudhaan michummaa biyyoota lamaan gidduu jiruuf deeggarsa qaban mul'isuu isaanii galateeffateera. Mootummaan Itoophiyaas deeggarsa inni Raashaaf qabu galateeffate waraanni Raashaa itti gaafatama itti kenname ba'uuf dandeettii gahaa qabaa jedhee jira. ጀርመን ገርጋር ሰማለቀ አዱኛ ድነግደን አዱኛ ካን ወጋ ካና ኢብራ ሰዲፍ ቱቃጃን ገዲጨበ ጀቹራን ተልማሜ ሎሊ ራሻን ዩክሬን ከሰት ገገሲት ወራ ኮሮናቲን ደንደመተ ድነግደላ ፈታታይ ባላረቡ ሴጅራ ጀኤራ ገባሳ ፓስቲ ውዳስኳራ ጀለኔዴስ
Dula warana Rashaan Ukraine irratti gaggeessaa jirtuu fi uggura biyyoonni gama dhiyaa Moskoo irra ka'an daldala addunyaa jeeqee gatiin boba'aa akka dabalu gochuun dhiyeessii nyaataa irratti sodaa uume addunyaa weerara dhukkubaa irraa bayyanachuu fi yaalii gootu keessatti waan abdatan dhabuu hambeessee jira. Jaarmeeyyaan maallaqa addunyaa yookaan IMF dinagdee addunyaa irratti ilaalcha qabu akka hanqisu taasise. Jaarmeeyyaa maallaqa addunyaa keessatti hayyuu dinagdee olaanaa akka ta'an Pierre Olivier Gornichas akka jedhanitti.
Even before the war, inflation in many countries had been rising due to supply demand imbalances and policy support.
Dulli warana kun tun jalqabeen durayyuu biyyoota hedduu keessatti qaala'insi jireenyaa mudatee ture. Kunis dhiyeessiif fedhiin jiru walgituu dadhabuu isaatiin kan ta'edha. Kana malees imaammanni deeggarsa yeroo weerara dhukkubaa hojiirra oole imaammata maallaqaa daran muddamsuu keessa galche.
Jaarmeeyyaan maallaqa addunyaa yookaan IMF tilmaama guddina addunyaa lafa kaa'e isa harka 4.4 ture gara harka 3.6 hanqiseera. Baankiin addunyaa ammoo harka 4.1 irraa gara harka 3.2 gadi buuse. Enerjiin dabaluu fi gatiin oomishtoota irraa jalqabattiin bitan dabaluun dhiyeessii hanqisee qaala'insa gatii dabale. Kanaafis masaraan White House Moskoo komateera.
We've said this from the beginning that the invasion of Ukraine by President Putin and Russia is going to have
President Putin Ukrainiin akka weeraran Raashaan dinagdee addunyaa irratti dhiibbaa gochuu akka itti fuftu jalqabaa kaasee dubbachaa turre. Gabaa zayita boba'aa yookaan kanneen biroo irrattis jedhan. Kanatti dabalee immoo sababa weerara vaayirasii Omikiroon kan gosa vaayirasii koronaa ta'een kan ka'e waan hundumtuu cufamuun dinagdeen chaayinaa suuta akka tiratu taasise. Yuunivarsiitii George Washington keessatti piroofeesara waa'ee dinagdee ka ta'an Diana Rose akka jedhanitti.
First of all, China has imposed a quarantine of 1 week on goods that come into China. That means that many
jalqaba chaayinaat mi'a gara biyya isheetti seenu torban tokkoof uggure kaa'e. Kana jechuun warshaaleen waan isaan barbaachisu Kooriyaa kibbaa fi kanneen biroo irraa argataa turan waan chaayinaa keessatti oomishamu hojjechuudhaaf waan isaan barbaachisu hin argatan jechuudha. Lammaffaa ammoo sababa uggura kaa'ameen buufanni dooniiwwanii kan akka Hong Kongii fi Shaangaay keessa muddamsa keessa jiruu jedhaniiru. Baankiiwwan waaltaa kanneen bona kana walga'ii dhaabbata maallaqa addunyaa fi baankiin addunyaa Washington DC keessatti gaggeessan irratti argamuuf jiran kaayyoo isaanii ijoon addunyaan kufaatitti tun seeniin dura qaala'insa jireenyaa dabsuudha. Kunis suuta dhala maallaqaa dabaluudhaan haala qindoomina qabuun gaggeessuun ni filatamaa jedhan. Dhaabbata American Enterprise jedhamurraa Desmond Lachman akka jedhanitti.
That would prevent inflation from spilling over from one place to the other, but it's a delicate task.
Kana gochuun qaala'insi jireenyaa iddoo tokko irraa iddoo biraatti akka hin dabarreettisa. Garuu hojii of eeggannoo cimaa barbaada. Sababaan isaas gabaa hunduu walqixxee keessatti qooddatuuf baay'ee guddataa deemu hin qabnu. Gabaa manaa kan akkaan guddatu qabna.
Dhala maallaqaa dabaluun kufaatiin ituu hin mudatiin qaala'insa hanqisuun dhimma salphaan ta'u. Tarii qaala'insi jireenyaa fagaatee akka deemu gochuun suuta jedhee akka gaddeebi'u gochuuf karoorfachuun irraa eegama ta'aa jedhaniiru. Biyyoonni gama dhiyaa pirezidaant Vladimir Putiniin qobaatti hambisuuf yaalan iyyuu qindoominaan kana gochuun rakkoo ta'a. Yuunaayitid Isteetsi walga'ii ministeerota maallaqaa kan garee G20 jedhaman kan torban kana gaggeeffamuuf jiru tokko tokko keessaa hafaa jirti. Kunis Mooskoon Ukireen irratti tarkaanfii fudhataa walga'ii kana keessatti hirmaachuu mormuuf akka ta'e beekamee jira.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii torbanii Dirree Dimookiraasiitti ceena. Gaazexeessonni Naayijeeriyaa ennaa walitti bu'iinsa gabaasuuf adda durummaadhaan dhaabbatan dhiphina sammuu gabaasa sana booda isaan mudatuun kaka'umsa miidiyaa haaraa qophaa'e bira deeggarsa argataa jiran. Timootii Obeezuu Abujaarraa gabaase erge kunoo. Gaazexeessaa fiilmii ka qopheessu Biivaan Maagoonii Naayijeeriyaa kaabaa kutaa Kaadunaa keessatti hoggara magaalaa jireenyaa isaa mancaase ilaalchisuun beeksisa fiilmii isaatii ibsee jira. Fiilmii seena galmeessaa sana waa'ee ajjechaa raawwatameef kanneen badii dalagan akkatti gaafataman hubannoo kennuuf jecha bara 2016 keessa jalqabe. Haa ta'u malee namoota hoggara sanarraa oolan waliin waggootaaf gaaffiif deebii geggeesse miira isaa miidhaa jiraachuu dubbata.
I go to a place where 40 dead bodies have been buried. I go and count like 100 dead mass graves. Like I go to count graves of over 100 people being buried. Trust me, no matter how
bakka namoonni furtama ta'anii tawwaalaman nan dhaqa. Awwaalcha namoonni dhibbaa olitti tawwaalaman lakkaa'uu nan dhaqa. Agamiyyuu hojiidhaaf fedhii cimaa yoo qabaatte achi ennaa deebitu ni miidhamta. Ennaa dubartoonni attamiin ijoolleen isaanii ija isaanii duratti akka ajjeefaman sitti muu jalqaban. Ennaa namoota harkaa miilli irraa ciccite kan hundaa ennaa argitu si jeeqa.
Maagooniin akka jedhutti waa'ee walitti bu'iinsa gabaasuun miira isaa miidhee fiilmii seena galmeessaa jalqabe xumuruun rakkisaatti ta'e.
Trust me, if this was happening somewhere far away from home, I don't think I will have the capacity to put myself through this mental stress.
Naamani utuu kun bakka biraa qeeqoo irraa fagootti raawwatame ta'e dhiphina sammuu akkasii keessa waan of galchu natti hin fakkaatu.
Jarmeen fayyaa addunyaa lammiiwwan Naayijeeriyaa 4 keessaa tokko kanneen miliyoona 50 ta'an dhibee sammuu yeroo tokko tokko sababaa walitti bu'iinsaaf rakkoo dinagdeen isaan mudata. Haa ta'u malee hayyoota qoor qalbii biraa deeggarsa argachuuf malli jiru murtaa'aadha. Rakkoo akkasiiti gaawaaltaan gaazexeessummaaf misooma Naayijeeriyaa kan inni furmaatatti kennuu barbaadu. Waaltaa oduu gabaastota deeggaruuf gaazexeessota dararaa argan booda rakkoon sammuu isaan mudate ka gargaaru tajaajila qoor qalbii waliin ta'uudhaan hojii kana hojjechuu barbaada. Oluwatosin Alaagbee daayirektara hojii waaltaa kanaati.
So journalists see a lot of things but they cannot represent them on their various mediums.
Gaazexeessonni waa hedduu argu garuu sabaa himaalee isaanii adda addaa irratti dhiyeessuu hin danda'an. Kanaaf karaa ittiin dabarsan barbaadu. Hedduun isaanii dhiphina sammuu dararaa hamaa arganiin booda isaan mudatuun rakkatu. Dhaabbanni waliin walga'ii geggeesse keessaa tokko hojjettoonni isaa walakkaadhaa ol rakkoo akkasiitu isaan mudate. Aishaa Babaatuunee marsariitii oduu Naayijeeriyaa kan Ham Angel jedhamuuf waa'ee walitti bu'iinsa Bookoo Haaraam waliin jiruu gabaasti. Sagantaa deeggarsa qoor qalbii bara 2019 keessa jalqabame irraa bu'aa kanneen argatan keessaati.
So in the course of the program I realized it was very important for me.
Adeemsa sagantaa kanaa keessatti anaaf baay'ee barbaachisaa ta'uu isaan hubadhe. Sammuu keenya keessatti waan deddeebi'u haalawwan hanga tokko ibsuutu nurra ture. Fakkeenyaaf innaa dhiphattu attamiin deebii akka kennitu. Ni aartamoo dubbii barbaaddamoo isa jedhu ilaalchisee sirriitti waan natti dhaga'amu adda baasuuf na gargaaraa jette. Babaatuundeen akka jettetti bakki hojii ishee hojjettoota isaaf yeroo balaan uumamu deeggarsa ni taasisa. Alaagbeen immoo akka jedhanitti waaltaan gaazexeessummaa dhaabisa baahimaa itti dabalaa kaka'umsa kanatti akka hirmaatu barbaadu. Sagantaan akkasii namoota miidhaan akkasii irra ga'e madaaluuf gaariidha. Miidiyaan martinuu yoo danda'an mana hojjettoota isaanii dhaqanii kanneen deeggarsa kennan qabaachuu qabu jedhan. Gaazexeessota kan akka Maagoonii kanneen deeggarsa kana argachuuf karoorsan muuxannoof deeggarsi sagantaa kanaan kennamu hedduu isaan gargaare. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Tigraay gama dhihaa keessatti aangawoonni bulchiisa naannoo Amaaraa miidhaa gara jabinaa gosa hundee godhate dhaqqabsiisuu isaanii kan ilaaleen gabaasni dhaga'amu itti fufuun kan akkaan ishee yaaddesse ta'uu Yuunaayitid Isteetsi irra deebitee beeksiftee jirti. Rahedunsa, Gabasa di Enyakanagare, Lemirgana Muma Falman, Amnesty International, Human Rights Watch Basan Irati Kangalma Yoto, Kesumajet and Dubi Man Ministry Dentala United States, Ned Price, Ifsa Basanin, Gochira Watame Garad Wuga Sanyit Gesa Jechun, Gabasnikun Ipsun, Akaya Desata U Ipsan. Gareleen mirga namoo maallameen gabaasa isaanii xumurarratti wal waraansi sadaasa bara 2020 ega jalqabe as sibiilota Tigraay gama dhiyaarratti qiyyaafate duula duguuggaa sanyiif yakka dhala namaarratti raawwatame akkasumas yakka waraanaa dhaqqabeef itti gaafatamoon kan haaraa muudaman bulchitoota godina Tigraay gama dhihaa fi aangoota kutaa akkasumas humnooti nageenyaa ka bulchiisa naannoo Amaaraati jedhanii jiran. Dhalattoonni Tigraay kuma hedduun Tigraay gama dhihaa keessatti seeraan ala hidhamanii akka jiran haalli isaan keessatti hidhamanis lubbuuf ka sodaachisu ta'uu Ned Price hubachiisanii jiran. Kanneen haala akkasiin hidhaa keessatti hafan marti battalumatti akka gadhiifaman gaafachuun aangawoonni naannoo sanaa to'attoonni addunyaa lafa namoonni kun keessatti hidhamanii jiran seenanii akka ilaalaniif eehama akka kennaniif gaafatan. Qaamni walitti bu'iinsa kana keessaa harka qabu kamiyyuu miidhaa dhaqqabeef qorannaan gaggeeffamee itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuun ejjennaa keenya ka jedhan Pirayis kana gochuun rakkoo jiruuf furmaata waaraa argamsiisaa jedhu mootummaan Itoophiyaa waa'ee mirga namoomaa Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen koomishina hayyootaa kan tokkummaa mootummootaa wajjin wal ta'uun akka hojjetuuf gaafatan. Miidhaa gara jabinaa dhaqqabe ilaalchisee gabaasni dhiyaachuun itti fufuun kun walitti bu'iinsa waraanaa kana hatattamaan dhaabsisuun barbaachisaa ta'uu hubachiisa. Mootummaan Itoophiyaaf aangawoonni bulchiisa naannoo Tigraay wal waraansa akka dhaaban labsuusan Yuunaayitid Isteetsi ka deeggartu ta'uu kunis gargaarsa lubbuu namaa du'arraa oolchuuf konkolaataan ergaman ka duraa seenuu hordofsiise. Labsiin kun yeroo jiru kanatti hidhattoonni duula waraanaa kana keessatti hirmaatan marti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabanii fi sibiilota irratti hokkara oofamu akka abaaranii xumuratti tolchan Yuunaayitid Isteetsi gaafattee jirti. Kana malees humnootiin biyya alaa hundumtuu Itoophiyaa keessaa akka ba'an akkasumas aangawoonni biyyootii naannoo sanaa humnootii nageenyaa kan ofii kutaalee ollaa keessaa akka baasan Yuunaayitid Isteetsi irra deebite gaafatte. Qorannaan ifa ta'e akka gaggeeffamu duulli waraanaa dhaabatee gargaarsi dhala namaa dhorkaa tokko malee itu walirraan citin akka seenu akkasumas dhiittaa mirga namoomaa fi seera cabsuun gama hundaan gaggeeffame kan ilaaleen qorannaan ifa ta'e akka gaggeeffamu walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaaf mari'atanii murtii dabarsuun akka jiraatuuf Ned Price gaafatanii jiru jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitii fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii VOA afaan Oromoo yoo jettan, tiwiitarii fi inistagiraama irratti VOA afaan Oromoo jettanii nu argattu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuu hin dagatinaa. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite immoo Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummees Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin olitti deebina. Nagaatti bula.